Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារាបាល់ទាត់ជើងចាស់ Brazil លោក Pelé ទទួលមរណភាពនៅអាយុ82ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនរំពឹងកម្ចីបន្ថែមទៀតពីចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាពេលខាងមុខពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចិននៅក្នុងគម្រោងប្រដានយន្តហោះថ្មីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមន្ត្រីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គការពារសត្វផ្សោតអ្នកស្រុកនៅលីរ៉យូក្រែននៅក្រុងញូវយ៉កជួយពួកជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលទើបមកដល់ថ្មីថ្មីតារាបាល់ទាត់ជើងចាស់ Brazil លោក Pelé បានស្លាប់នៅអាយុ82ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានតស៊ូប្រយុទ្ធនឹងជំងឺមហារីកនិងបញ្ហាបេះដូងកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកលោកជាបុរសដែលបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil ឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកចំនួន3លើកដែលជារឿងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកបានក្លាយជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់លោក Robert Raffaele រីកាបន្ថែមអំពីជីវិតតារាបាល់ទាត់និមិត្តរូបជាអន្តរជាតិរូបនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
The Brazilians kick off but Villa are soon on the attack
លោក Pelé បានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកសម្រាប់ Brazil នឹងការប្រកួតថ្នាក់ក្លឹបនិងដំណើរប្រកួតជាអន្តរជាតិជាមួយក្លឹប Santos របស់លោកមុនពេលបង្ហាញការចង់លេងបាល់ទាត់នៅអាមេរិកដោយចូលលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ New York Cosmos មុនការបញ្ចប់អាជីពរបស់លោកលោកមានឈ្មោះពេញថា Edison Arantes do Nascimento កើតនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1940ពេលនៅក្មេងលោកល្បីដោយសារតែជំនាញបាល់ទាត់និងបានចុះកងត្រាជាមួយក្លឹប Santos នៅអាយុ15ឆ្នាំនៅអាយុ16ឆ្នាំលោក Pelé បានចូលជាកីឡាករជម្រើសជាតិ Brazil ហើយនៅឆ្នាំ1958លោកបានចូលលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកលើកដំបូងនៅអាយុ17ឆ្នាំលោកជាកីឡាករក្មេងជាងគេបង្អស់ដែលសុទ្ធចូលក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកដោយបានសុទ្ធចូលសរុប6គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតនៅស៊ុយអែតការសុទ្ធចូល2គ្រាប់របស់លោក Pelé នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានជួយឲ្យ Brazil ឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ1958ហើយលោកបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក2លើកទៀតនៅឆ្នាំ1962និង1970នៅក្នុងអាជីពជម្រើសជាតិដែលមានការសុទ្ធចូល77គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតផ្លូវការ92លើកលោក Pelé ត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមជាកីឡាករឆ្នើមបំផុតប្រចាំសតវត្សរ៍ទី20ជាមួយនឹងលោក Diego Maradona ពីអាសង់ទីននៅឆ្នាំ1975លោក Pelé បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ New York Cosmos នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ North American Soccer League និងបានចូលលេងចំនួន3រដូវកាលនៅឆ្នាំ2015លោក Pelé បានវិដំឡៃពីអាជីពបាល់ទាត់របស់លោកលោក Pelé បានថ្លែងថា
I think the secret to success is to respect people no?
ខ្ញុំគិតថាអាកម្បាំងសម្រាប់ភាពជោគជ័យគឺត្រូវគោរពមនុស្សទូទៅត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចហើយមិនត្រូវគិតថាអ្នកល្អបំផុតនោះទេ
តារាបាល់ទាត់បារាំងឃីលៀនអឹមបាប៉េបានបង្ហោះសារថាគេដំណើររបស់លោកពេលេនឹងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេកូនស្រីរបស់លោកពេលេគឺអ្នកស្រីឃីលីណាស៊ីមិនតូរំលឹកពីឪពុកដោយសរសេរនៅលើ Instagram ថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលកូនកូនមាននៅពេលនេះគឺដោយសារតែលោកឪពុកកូនកូនស្រឡាញ់លោកឪពុកជារៀងរហូតសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅកាន់សុគតិភពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខហើយលោករំពឹងថានឹងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីៗបន្ថែមទៀតតាមរយៈការទទួលកម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រុងប្រយ័ត្ននឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននាពេលអនាគតលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំពឹងថានឹងទទួលបានកម្ចីបន្ថែមពីប្រទេសចិនដើម្បីយកមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលលោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបំណុលចិនការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសដែលកំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលខាងមុខនេះហើយពេលនោះច្បាស់ណាស់ថានឹងមានគម្រោងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះរອບទាំងផ្លូវលបឿនលឿនទី2ហើយតទៅទៅព្រំដែនវៀតណាម
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកសាតចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានកម្ចីពីរដ្ឋបរទេសប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយអត្រាការប្រាក់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកាត់ចេញពីកម្ចីលុយបរទេសលោកបន្ថែមថាកម្ចីដែលកម្ពុជាបានខ្ចីគឺត្រូវតែយកមកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជារួមពិតប្រាកដ
បំឲ្យយកមកនៅក្នុងលក្ខណៈមួយខ្វះការដឹងឮឬក៏ខ្វះតម្លាភាពដែលធ្វើឲ្យខាតនៅប្រយោជន៍ជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប៉ះពាល់សងនៅក្នុងកម្ចីបរទេសនេះ
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាជាធម្មតានៅពេលដែលរដ្ឋមួយទទួលបានជំនួយឬក៏កម្ចីពីរដ្ឋមួយអត្តពលរបស់ប្រទេសដែលឲ្យគេខ្ចីតែងតែមានទៅលើប្រទេសមួយទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រមានថាកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអត្តពលរបស់រដ្ឋនោះរហូតនាំឲ្យផុងខ្លួនដកមិនរួចដូចកាលពីអតីតកាលលោកអែមសុវណ្ណារាលើកឡើងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយល្អដែលមានន័យថាកម្ពុជានៅអាចគ្រប់គ្រងបំណុលរបស់ខ្លួនបានដោយការសងវិញ
ខ្ញុំគិតថាទីមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នរៀងគួរទទួលនេះគឺយើងធ្វើឲ្យមានដំណាក់ភាពអានេះយើងកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយសំណូកក្រមតុកនឹងឲ្យបានទីមួយចំណុចទី2ចង់ឲ្យយើងមានគេហៅថាបាឡិនគ្នាឲ្យមានតុល្យភាពគ្នានៅក្នុងកម្ចីដែលយើងខ្ចីពីលោកខាងកើតពីចិននេះឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយលោកខាងកើតដទៃទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាជប៉ុនហើយនិងលោកខាងលិចដែរ
យោងតាមប្រតិបត្តិដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទំហំបំណុលសាធារណៈដែលកម្ពុជាកំពុងជំពាក់បរទេសបានកើនឡើងដល់ 9.8 លានដុល្លារឬស្មើប្រមាណជាង 23% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាក្នុងបំណុលនោះជាង 40% កម្ពុជាជំពាក់ប្រទេសចិនហើយបំណុលជាង 30% ផ្សេងទៀតកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាលោកលឹមឆាយប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនយោបាយការបរទេសនៃមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាដិននៅអៀប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាបំណុលបរទេសរបស់កម្ពុជាសពថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់ឈានដល់បន្ទាត់ក្រហមឡើយដែលមានន័យថាកម្ពុជានៅអាចគ្រប់គ្រងបំណុលទាំងនោះបានល្អទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីជៀសពីហានិភ័យនៅពេលខាងមុខលោកលឹមឆាយបានផ្ដល់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបន្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានស្ថិរភាពជាពិសេសនៅតែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចម្រុះពូឬហៅថាពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងតែទៅលើមហាយុជិននោះឡើយលោកលឹមឆាយបញ្ជាក់ថាគម្រោង BRI បច្ចុប្បន្នមិនទាន់ខ្លាយជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្របដណ្ដប់គម្រោងទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេទៅទៅវិញយើងមិនគួរមើលរំលងទូនីតិដ៏សំខាន់របស់ជប៉ុននិងកូរ៉េឡើយព្រោះថាយុទ្ធសាស្ត្រពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសពថ្ងៃកម្ពុជាបែងចែកទៅតាមតំបន់ថាតើប្រទេសណាគួរវិនិយោគនិងជួយលើផ្លូវខ្សែមួយណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជ្រោយចង្វាជប៉ុននិងចិននៅឈរទន្ទឹមនឹងគ្នាខណៈដែលកូរ៉េនឹងជួយសង់ស្ពានមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2023នេះលោកលឹមឆាយជំរុញអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅតាមថ្នាក់លើនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសត្រូវមានគោលការណ៍ជាក់លាក់នៅក្នុងការដាក់ស្នើកម្ចីលោកបន្តថាអត្តពលចិនមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយនេះដោយសារតែចិនជាប្រទេសទី1ដែលបានវិនិយោគច្រើននិងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយការបរទេសចម្រុះពណ៌របស់កម្ពុជា ទៅជាគោលនយោបាយដែលល្អបំផុតក្នុងការជៀសវាងឥទ្ធិពលជ្រុលហួសរបស់មហាអំណាចតែមួយទុយទៅវិញយើងគួរមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដែលធានាបានថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនត្រូវបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនប្រកបដោយបរិយាប័ន្នខណៈដែលយើងនៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតផងដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍថ្លែងថាកម្ចីរបស់ចិនបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាមិនអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនឡើយ
ក្រៅតែពីបំណុលរបស់ចិនគឺយើងមានជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីអូស្ត្រាលីបាទដែលរួមចំណែកដែលមិនធ្វើឲ្យអន្តរបំណុលរបស់ចិនមានភាពមាំទាំនៅក្នុងបំណុលសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីរដ្ឋបរទេសគណៈថាកម្ចីនេះទៀតសតមិនមែនធ្វើឡើងតែជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនឡើយ
ដូច្នេះហើយគឺមិនឲ្យគាត់ប្រួយបារម្ភចំនួនរដ្ឋាភិបាលទេថាពីព្រោះការខ្ចីនេះឥឡូវនេះដែលថាគាត់ថាច្រើនច្រើនហ្នឹងឥឡូវទៅប្រមាណ 36% នៃ GDP របស់កម្ពុជាទេហើយដែលជាចំនួនអត្រានឹងជាចំនួនដែលអាចគ្រប់គ្រងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអាចគ្រប់គ្រងបំណុលអន្តរជាតិនឹងបាន
គូបញ្ជាក់ថាអ្នកតាមដានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានរិះគន់គម្រោង BRI របស់ចិនឬគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative ថាប្រទេសមួយចំនួនអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគម្រោង BRI បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់94ចិត្តប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានគណៈសន្តិសុខប្រលានយន្តហោះថ្មីតែងតែចុះល្បាតរៀងរាល់ថ្ងៃនិងឲ្យពលរដ្ឋរស់រើផ្ទះចេញពលរដ្ឋទាំងនោះស្នើអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបើកវេទិកាសាធារណៈពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់អំពីគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានស្ងប់ចិត្តលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់94ចិត្តប្រលែងយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដោយលើកឡើងថាសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនតែងតែមកដាល់បាត់យប់ថ្ងៃពលរដ្ឋបានដឹងថាសន្តិសុខបានឲ្យពួកគេរស់រើផ្ទះចេញបើទោះបីជាអាជ្ញាធរខេត្តបានធានាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់មានមកខំឲ្យពលរដ្ឋចេញពីតំបន់នោះក្តីពលរដ្ឋទាំងនោះបានស្នើយ៉ាងទទូចទៅអភិបាលខេត្តឲ្យបើកវេទិកាសាធារណៈមួយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះអ្នកស្រីជាងសុភាពអាយុ60ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ប្រវីអេថាអ្នកស្រីព្រួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែបានចុះមកភូមិរបស់អ្នកស្រីដើម្បីថ្នាំពណ៌បងលេរៀងតាមក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងឲ្យពលរដ្ឋខ្លះរស់រើលំនៅឋានបើទោះបីជាពលរដ្ឋបានទៅជួបអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលកាលពីសប្តាហ៍មុនពេលនោះអភិបាលរងខេត្តម្នាក់ដែលជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតវ៉ាប្រាប់ពលរដ្ឋថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានបណ្ដេញពលរដ្ឋឡើយអ្នកស្រីសុភាពបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023សន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រមាណ30នាក់បានចុះមកភូមិរបស់អ្នកស្រីដែលប្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ឲ្យរើផ្ទះដែលប្រាក់ពីសាំងអាស្រ័យចាញ់អ្នកស្រីបន្តថាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុននេះបានដាល់បាត់ភូមិរបស់អ្នកស្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពិបាកចាញ់ទៅធ្វើការឬរកស៊ីព្រោះខ្លាចសន្តិសុខប្រលានយន្តហោះឬរើផ្ទះចោលអ្នកស្រីបន្តថែមថាមិនតមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ដីស្រែចម្ការដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលឥឡូវមកមានបញ្ហាដីលំនៅឋានដែលកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នទៀត
សម្បិតដីហត្តា400ហត្តាជាងមិនតាន់ដោះស្រាយពួកខ្ញុំផងហើយទៅឥឡូវមកវិវាទដីធ្លីដែលរបស់ពួកខ្ញុំកំពុងនៅលើទំនប់តែបលាយពួកខ្ញុំជីករែកមកតាំងខ្ញុំមិនមែននៅលើទឹកដីអ្នកណាមួយណាហើយចេះហេតុបាក់ហេតុបានអនុញ្ញាតធមមើលឃើញហើយទី2ទៀតចង់សួរថាពួកគាត់នឹងជាអ្នកណាដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះថាពលានអញ្ចឹងចង់ខ្ញុំជាអ្នកណានៅទីនេះចង់សួរថាឧទាហរណ៍ថាអពុកម្ដាយខ្ញុំមានណៃតាហើយចាំបាច់យកពលានមកធ្វើម៉ែធ្វើឪខ្ញុំទៅអីទៀតអញ្ចឹងលោកពលាននឹងចង់ធ្វើម៉ែធ្វើឪខ្ញុំតើលោកនឹងជាអ្នកណាហើយបើលោកមកខូខើអញ្ចឹងជាជនកាន់តែភ័យខ្លាចអ្ហ៎រួញខ្លួនដូចដាច់រាល់ថ្ងៃហើយពួកគាត់ដូចដូច មានដូចតិចតួយយ៉ាងយប់ក៏ដើរថ្ងៃក៏ដើរល្បាតថាសង្គ្រាមសង្គ្រាមខាងណាវិញខ្ញុំចង់ប៉ុណ្ណឹងតែគាត់ជាអ្នកណា
អ្នកសេស្នាឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌបើកវេទិកាសាធារណៈឲ្យបានលឿនក្នុងការពន្យល់អំពីគម្រោងព្រលានយន្តហោះថ្មីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានស្ងប់ចិត្តអ្នកសេបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋត្រូវការដីនៅតំបន់94នេះគួរតែមានការដោះដូរដីសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ស្នើអភិបាលខេត្តសូមអភិបាលខេត្តឲ្យបាល់មកពួកខ្ញុំឲ្យពួកខ្ញុំមានដំណឹងនឹងនៅទីនេះបានក្តីសុខរបស់ខ្ញុំនៅតាំងពីអាយុ32ឥឡូវរហូតដល់ខ្ញុំហប់គាត់ទៅក៏ចូលឆ្នាំថ្មីហប់គាត់ដែរអីទៅនិយាយរួម91មកប្រកបទៅហើយខ្ញុំនៅទីនេះមុនដំបូងមានតែ90គ្រួសារហើយអត់ច្រើនទេកុំប៉ុន្តែដល់ទៅយូរទៅយូរទៅជាជននៅខាងក្រៅគាត់ដូចថាគាត់លក់ណានៃយ៉ាងមកគាត់មកទិញដីហ្នឹងក៏ខំធ្វើផ្ទះធ្វើអីនៅអញ្ចឹងចុះហេតុអីមូលហេតុអីបានគាត់មិនចង់ឲ្យជាជនយើងនឹងសាងសង់ផ្ទះតូចតាចនឹងក្រនៅព្រោះគ្នារាល់សំសំលុយនឹងបានមកបាយពីម្ដាយឪពុកអីមកអញ្ចឹងហើយតែពេលរួចមករស់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុខខ្លួនឯងគ្រាន់តែឲ្យគាត់ដកផងបានបើសិនទៅទៀតហើយណា
ចំណែកអ្នកស្រីរ៉េតពៅអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយអ្នកស្រីជាងសុភាពក៏ព្រួយបារម្ភដូចគ្នាផងដែរអ្នកស្រីចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តបើកវេទិកាសាធារណៈពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់ថាពលរដ្ឋឯរស់នៅទំនប់កៅ4នេះបានឬចង់ដោះដូរលំនៅឋានពលរដ្ឋទៅកន្លែងណាផ្សេង
ចង់ឲ្យបើខេត្តហ្នឹងបើកវេទនាការឲ្យឆាប់ឆាប់ចឹងចង់បានឲ្យបើកឆាប់ឆាប់ចង់ថាដោះដូរអ្វីធ្វើអីណាចង់ឲ្យថាព្រមព្រៀងថាឲ្យថាសំរុំសំរុំធ្វើជាពលរដ្ឋដូចថាធ្វើមិនក្រោយធ្វើមិនដោះដូរជាដីធ្លីឲ្យសំរុំប្រជាពលរដ្ឋមកបើកវេទការឆាប់ឆាប់
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់កៅ4ផ្សេងទៀតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដោយចង់ឲ្យមានការបើកវេទិកាពន្យល់អំពីគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះឲ្យបានឆាប់ពលរដ្ឋទាំងនោះចង់ឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីសរុបច្បាប់ដល់ពួកគេផងដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់កៅ4ប្រមាណ200នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិអំពើព្រៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលដោយទាមទារអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាបានច្បាស់ទាក់ទងការបាញ់ថ្នាំពណ៌បង់លេខរៀងនៅតាមក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋាននៅថ្ងៃណាមួយ VOA មិនតែសុំការបញ្ជាក់ពីលោកពងខៀវសែដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIតាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VN នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងហៅពលរដ្ឋមកជួបជុំនៅសាលាខេត្តជំនួសវិញប៉ុន្តែមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាឡើយលោកកុងសោភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ថាសំណង់នៅទំនប់កៅ4ជាសំណង់អាណាធិបតេយ្យហើយពលរដ្ឋរស់នៅមិនមានរបៀបរៀបរយដែលលោកថាវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវទឹកឬស្ទះផ្លូវទឹកដែលលោកកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តដែលមិនមែនជាសំណង់ដោះដូរដីនិងមិនមែនជាការកំណត់លក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេ
តើបងមានលក្ខខណ្ឌអីបងសំណង់អាណាធិបតេយ្យមានលក្ខខណ្ឌអីអានេះគឺសិតតែរកវិធីដើម្បីសម្របសម្រួលនយោបាយឲ្យខាងទឹកចិត្តទៅធ្វើវេទិកាហ្នឹងខុសច្បាប់សុសីស្រីតាមម៉ាក់មកខុសបាក់លើយើងតែមកគេអត់ទៅវិធីការបាតិណាទេគេធ្វើការងារពិភាក្សាគ្នាដំណោះស្រាយអាជ្ញាធរខិតខំដោះស្រាយក្នុងនេះអាជ្ញាធរជាម៉ែជាឪកុំឲ្យបងប្អូនយើងបញ្ហាលំបាកទាំងកន្លែងណានៅសិននៅកន្លងអសន្នហើយគេខិតខំរកដំណាក់ដំណោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើវិធីការបាតិណាដាច់មួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយបាទតែខុសច្បាប់យើងទៅធ្វើមិនឲ្យត្រូវច្បាប់បាន
ភូមិអំពើព្រៃខុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលគឺនៅជាប់គ្នាដែលមានចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិមានប្រមាណ500គ្រួសារដែលបានទៅរស់នៅទីនោះដែលផ្ទះខ្លះសាងសង់ពីសង្កសីខ្លះធ្វើពីឈើជាដើមហើយពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះប្រកបមុខរបរបេះត្រកួននេសាទត្រីនិងលក់ដូរនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះអះអាងថាពួកគេបានទៅរស់នៅយូរមកហើយចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាត់ក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្លះដែលរស់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយមានប្លង់កាន់កាប់សោច្បាប់ក៏នៅតែមិនអាចទទួលបានសំណងសមរម្យដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរអំពីសិទ្ធិរស់រានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដូចទៅនឹងច្បាប់ដែលមានចែង
ក្នុងច្បាប់គុំបាលរបស់យើងនឹងច្បាប់តាមនីករួមទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងច្បាស់អំពីសិទ្ធិក្នុងការមានដីនេះនៅមានលំនៅឋានអញ្ចឹងក្នុងករណីណាមួយដែលគាត់ត្រូវការអីហ្នឹងត្រូវមានការដោះដូរឬមួយទៅត្រូវមានការសំណងអីដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានប្រកបមុខរបររស់នៅក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងណាមិនមែនបានឯកាំងចោទថាគាត់រស់នៅដោយខុសច្បាប់ហើយស្រាប់តែបណ្ដឹងពួកគាត់ចេញយកទៅចោលនៅកន្លែងណាទីតាំង កន្លែងណាផ្សេងទៀតទោះថាហ្នឹងថាហ្នឹងជាទូនាទីរបស់រដ្ឋដែរព្រោះទូនាទីរបស់រដ្ឋគឺត្រូវតែតែនៃចំណិតមើលនឹងការធានានៅសុខទុក្ខនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណា
ក៏បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ $1,500,000 អាមេរិកក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួនក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះផងដែរដែលទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សំណងដីធ្លីដែលពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនឲ្យថោក $8ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េខណៈតម្លៃដីលើទីផ្សារចន្លោះពី50ទៅ100ដុល្លារដែលពលរដ្ឋថាមិនអាចទទួលយកបាននៅតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ឲ្យនិយាយការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះការស្លាប់របស់សត្វផ្សោតនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះនិងបានស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរៀបចំតំបន់អភិរក្សការពារសត្វផ្សោតឲ្យបានពេញលេញពោលគឺគ្មានបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងទីតាំងដែលសត្វផ្សោតកំពុងរស់នៅលោកហូរស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមានការបង្កើតទីតាំងអភិរក្សជាក់លាក់មួយក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គទីដែលមានការបំលាស់ទីរបស់សត្វផ្សោតដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនិងនៅមានសល់តិចតួចក្នុងតំបន់អាស៊ីភីអាគ្នេយ៍ការស្នើរបស់លហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងក្រោយអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីករណីនៃការស្លាប់សត្វផ្សោតយ៉ាងហោចណាស់3ក្បាលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅក្នុងពិធីប្រកាសសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រូវបង្កើនការអភិរក្សសត្វផ្សោតឲ្យបានល្អល្អន់ជៀសវាងការបន្តស្លាប់របស់សត្វដែលកម្រមួយនេះ
ខ្ញុំសូមដាស់តឿនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តំបន់នេះត្រូវតែជាតំបន់អភិរក្សពេញទីដោយគ្មានការលើកលែងទេយើងអាចលើកលែងខ្លះនៅតំបន់ទន្លេសាបតើសារប្រជាជនគាត់រស់នៅទីនោះយូរហើយជើងឃ្វាលដីកាត់ដីជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទន្លេមេគង្គដែលសម្បូរទៅដោយសត្វផ្សោតនិងសត្វត្រីមួយចំនួនដែលជិតផុតពូជជាពិសេសផ្សោតនេះឯងត្រូវតែមានការរៀបរយឲ្យបានល្អ
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានគឺជាអ្នកត្រូវទទួលបន្ទុកការពារសត្វផ្សោតឲ្យបានម៉ត់ចត់ពលគឺត្រូវធានាថាគ្មានសត្វផ្សោតត្រូវជាប់មងតទៅទៀតឡើយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅនៅផ្ទាល់គឺខេត្តអាជ្ញាធររៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាសត្វផ្សោតទាំងនេះមិនត្រូវបានជាប់មងឬក៏ត្រូវបានការធ្វើរបៀបគេហៅថារំខានដល់វានោះទេ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនការរៀបចំឲ្យមានតំបន់ស្នូលមួយដើម្បីការពារសត្វផ្សោតត្រូវតែមានហើយហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានសកម្មភាពនេសាទក្នុងតំបន់ស្នូលនោះលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
អញ្ចឹងត្រូវរៀបចំតាមអ្នកបច្ចេកទេសមិនដឹងថាតើរៀបចំដល់ណាហើយទេប៉ុន្តែត្រូវមានតំបន់គេហៅថាតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍អាតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍នឹងត្រូវតែមានកំណត់រួចហើយខ្ញុំគិតថាតម្លាក់ទៅបើតំបន់ស្នូលអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទន្លេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាជនបានដឹងយើងតម្លាក់ពងដាក់យុទ្ធការតម្លាក់ពងឯងនៅកន្លែងនោះអត់មានឲ្យចូលអត់មានឲ្យនេសាទអីទាំងអស់គឺដាច់ខាតណាដាច់ខាត
អង្គការ WWF កម្ពុជាបានឥដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែធ្នូថាសត្វផ្សោតសរុបចំនួន11ក្បាលហើយបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022រីឯសត្វផ្សោតដែលបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានចំនួនសរុប29ក្បាលនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាលោកសេងទៀកត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការកើនឡើងនៃសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតនាពេលថ្មីៗនេះនឹងបណ្តាលឲ្យសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គឈានទៅផុតពូជប្រសិនបើគ្មានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះទេលោកបន្ថែមថាសោតនីតិកម្មដែលគួរអាចបញ្ជាបាននៃការស្លាប់របស់សត្វផ្សោតវ័យបន្តពូជទាំង3ក្បាលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់10ថ្ងៃផងនេះជាសារយ៉ាងច្បាស់មួយ ដល់អាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថានេះជាពេលចាំបាច់បំផុតហើយដើម្បីបង្កើនវត្តមានមន្ត្រីសម្រាប់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងជំរកសត្វផ្សោតសំខាន់ៗទាំងអស់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃរដ្ឋបាលជលផលនៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកអុកវិបុលតាមទូរស័ព្ទបានទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារលោកជាប់ប្រជុំបើតាមអង្គការ WWF កម្ពុជារដូវប្រាំងចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែឧសភាគឺជាអំឡុងពេលមួយដ៏ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ការពារនៅពេលទឹកស្រកសត្វផ្សោតនិងត្រីមកប្រមូលផ្ដុំគ្នារស់នៅនិងចេញរកស៊ីនៅក្នុងតំបន់អន្លង់ទឹកជ្រៅនៃតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតហេតុដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកវាងាយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនេះហើយជាពេលដែលត្រូវបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ្នកស្រុកនៃសង្កាត់ East Village នៅក្នុងបូរីញូវយ៉កដែលគេស្គាល់ថា Little Ukraine និងសមាជិកសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនបានធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសនេះដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសារតែសង្គ្រាមហើយដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Eugenie Maslow រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបសម្លៀកបំពាក់ក្រាស់ៗនិងសម្ភារៈអនាម័យដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមករកកម្រៃឈ្មោះ Resum ជួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលទើបមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កថ្មីៗនេះពាក្យ Resum ក្នុងភាសាអ៊ុយក្រែនមានន័យថាជាមួយគ្នាលោកស្រី Maria Koran អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum និយាយថា
យើងធ្វើកម្មវិធីនេះដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនមកក្រុងញូវយ៉កដោយសារសង្គ្រាមពួកគេភាគច្រើនមានតែវ៉ាលីមួយឬសំភាយមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងប្រឹងប្រែងជួយពួកគេក្នុងការស្នាក់អាស្រ័យនិងជួយឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន
លោក Danny និងស្រី Ulha ចេញពីទីក្រុង Ivano Frankivsk មកទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនពួកគេមកយកសម្ភារៈក្រាស់ក្រាស់សម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលពីព្រោះជារដូវរងាអ្នកស្រី Ulha ជួយភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
គេជួយច្រើនណាស់ប្រពៃណាស់គ្រប់គ្នាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់យើងយើងមិនរំពឹងថាគេជួយច្រើនអីចឹងទេយើងដឹងគុណខ្លាំងណាស
់លោក Danny ជួនពីខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចទ្រាំនិងអាចស៊ាំបានយើងរស់នៅទីនេះសិនពេលចប់សង្គ្រាមយើងទៅផ្ទះយើងវិញហើយ
អង្គការ Resum ក៏ចាត់ចែងជំនួយខាងច្បាប់សម្រាប់អ្នកមកដល់ថ្មីដែរមានការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅបណ្ណាល័យអ្នកស្រីតាមារ៉ាស៊ីប៊ីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវការរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតែភាគច្រើនគឺសម្ភារៈអនាម័យនិងប្រដាប់ប្រដាបុណ្យណូអែលដូចជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបពីព្រោះជារដូវបុណ្យហើយពួកគេចង់បានវត្ថុទាំងនេះនៅផ្ទះពួកគេពួកគេក៏ត្រូវការឲ្យរងាក្រាស់ក្រាស់ដែរព្រោះត្រជាក់ណាស់ពេលនេះ
នេះជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ពីមុខព្រួយតាំងពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអង្គការ Resum បានបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឥឡូវពេលជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះកំពុងរកវិធីជួយពួកគេដែរអ្នកស្រី Marina Priskotko អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum ថ្លែងថា
យើងជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលបានទទួលជំនួយពីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួយក្រុមជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលទើបមកដល់ថ្មីកម្មវិធីទទួលនិងចែកអំណោយនេះជាវិធីមួយនៃវិធីដែលយើងតាក់ទងសហគមន៍និងស្វាគមន៍ជនជាតិអ៊ុយក្រែនមកដល់ថ្មីផ្តល់សេវាផ្សេងផ្សេងនិងជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យពួកគេ
សម្រាប់ពួកគេទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាសម្ចតទី1ការងារដែលពួកគេរកបាននឹងឲ្យពួកគេទៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវញូវយ៉កជាផ្ទះរបស់ពួកគេអង្គការសប្បុរសធម៌នានាសង្កេតថានឹងធ្វើឲ្យរដូវរងានេះជាឱកាសសប្បាយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលបានរស់នៅលំបាកមួយឆ្នាំមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.